Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao dvojicu reditelja. Harisa Pašovića iz Sarajeva i Janka Baljka iz Beograda. Tema je bio tretman rata u filmovima koje proizvode balkanske države. Koliko je film istinito govorio o proteklim ratovima, a koliko bio u službi propagande? Kako je moguće da se čak i antiratni filmovi u Srbiji finansiraju iz sumnjivih izvora? Zašto žuta štampa u Srbiji napada glumicu Mirjanu Karanović? Zašto je BBC napravio najbolji dokumentarac o Srebrenici? I zašto nema igranog filma o srebreničkom genocidu? Neka su od pitanja na koja slijede odgovori.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tretmanu posljednjeg rata na prostoru bivše Jugoslavije u filmovima u regionu. Naši sagovornici su Haris Pašović, pozorišni i filmski reditelj iz Sarajeva, i Janko Baljak, filmski reditelj iz Beograda. Mislite li da se iz filmova koji su se bavili temom posljednjeg rata na teritoriji bivše Jugoslavije može saznati istina o tom ratu? Gospodine Pašoviću?
Imam utisak da smo mi u Bosni nizom igranih i dokumentarnih filmova artikulirali tu stvarnost na jedan vrlo dubok i ozbiljan način, da su ti filmovi našli publiku i u Bosni, ali i u regionu i u cijelom svijetu, da su mnogi reditelji zapravo po tim filmovima postali poznati širom svijeta. S druge strane, mislim da u Srbiji i Hrvatskoj, a da ne govorimo baš o Sloveniji i Makedoniji, koje skoro da ništa se nije dogodilo u Crnoj Gori u tom smislu, ali u Srbiji i Hrvatskoj da nema dovoljno filmova, ima po neki film koji je na određen način dotakao tu temu, ali mislim da naročito u Srbiji zapravo je skoro potpuno izostalo, jer mislim, evo, Janko je napravio jedan film koji je dotakao tu temu na jedan dublji način, Goran Paskaljević sa filmom San zimske noći, ali je izostalo u jednom širem smislu veći broj autora koji bi na jedan temeljit način zapravo govorili onome šta se dogodilo u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Zbog čega se to u Srbiji ne događa na jedan sveobuhvatni način, pa ni sada, jel, kada je prošlo toliko godina, kada je jedna demokratska vlast u Srbiji, kada nema više straha od represije režima, to je jedno pitanje koje je veoma kompleksno i koje, kažem, ćemo možda morati da sačekamo dok ne sazri svijest umjetnika koji će o tome govoriti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Baljak?
Ja mislim da još uvijek gledajući filmove koji se bave ratnom tematikom u celom regionu, mi ne možemo da zaključimo kakav je to rat bio, da li je bio oslobodilački, da li je bio agresorski, ko je bio kriv, ko je prvi počeo. Govorim da su igrani filmovi, nažalost, nastali u to vrijeme, bili manje više filmovi koji su više baratali propagandom nego su se bavili bilo kakvom historijskom činjenicom. Iz toga razloga što je film skupa zabava i uglavnom zavisi manje više igrani film, pogotovo ratni film, od financijera, a financijeri su vlade zemalja koje žele istinu o svojim zemljama na način na koji bi želi da bude poslata u svijet. U tom smislu mislim da uz par zaista izuzetaka kojima i Haris govorio na tom talasu nove, mlade bosansko-hercegovačke kinematografije koja je nažalost morala da se razvija i da ide tim putem sticajem okolnosti ratnih i da iznedri autore koji su bukvalno pod bombama snimali svoje filmove, bilo je mnogo više propagande, mnogo više kiča nego pravih autentičnih dela koje bi nas dostojno, ovaj region, govorim region, reprezentovale u svetu. Što se tiče autora koji su pokupili zaista slavu, pre svega u Bosni, mislim da bez ikakve zle namere da govorim o kvalitetu tim filmova nešto loše, mislim da su imali, bez obzira na grozne okolnosti, dobar tajming i dobru volju i dobar fokus filmske, kulturne javnosti celoga sveta koja je očekivala filmove kakve i dobila zapravo. Tako da čini mi se da kako vrijeme odmiče, o nekim filmovima koji su dolazili iz Sarajeva posle 10 godina govorit ćemo možda na drugačiji način, hladne glave, više gledate nekim umjetničkim dometima, a manje gledati o tome šta su zaista ti filmovi značili za kinematografiju i za osjećaj naroda u tom trenutku. Mislim da treba da prođe neko vreme da bi o tim filmovima ozbiljno razgovarali, bez obzira na sve Oskare i nagrade koje su dobijali. Mislim da je u Hrvatskoj najdrastičnije propaganda bila vezana za igrane filmove. Manje više sve tamo što je od igranih filmova nastajalo bila je jako, jako jeftina i kič propaganda finansirana od Tuđmanovog režima, uz par izuzetaka, pre svega mislim o Brešanu i autorima poput njega, ali najviše kiča i najviše tog nekog lažnog ili ne znam kakvog domoljublja u filmovima je zaista bilo u hrvatskoj kinematografiji tih ratnih godina i mislim da oni tek sada počinju na pravi način, mlađi autori, da preispituju šta se zapravo dešavalo na tlu Hrvatske u to vreme.
Evo sad i vas, gospodine Pašoviću, da pitam. Gospodin Baljak je otvorio ovu temu o tome koliko je film u ratnom i poratnom vremenu bio u službi propagande vladajućih ideologija. Kako je vaše mišljenje?
Mi ne možemo govoriti o cijelom regionu u jedinstvenim kategorijama, jer je različito bilo snimati filmove pod granatama srpske vojske u Sarajevu, koje je bilo opkoljeno snagama Radovana Karadžića i snagama Jugoslovenske narodne armije, a drugačije je bilo snimati filmove na nekom drugom mjestu, na primjer u Srbiji. Ja moram reći da najvažniji filmovi koji su se pojavili u Sarajevu, prije svega u Sarajevu, bilo je još nekih filmova malo izvan Sarajeva, ali prije svega u Sarajevu, da oni nisu propaganda. Oni su filmovi koji na jedan ozbiljan način govore onoj stvarnosti koja je bila u toku rata, a filmovi koji su nastali posle rata ni na jedan način nisu propaganda. Mislim prije svega na Ničiju zemlju, na Grbavicu, Jasno Vežbanić, Ničiju zemlju Danisa Tanovića, remake Dine Mustafića, Gori vatra i Kod Amiče Idriza Pjera Žalice, ili filmove Srđana Uletića koji zapravo govore o jednoj postratnoj stvarnosti, oni čak niti ne govore direktno o ratu. Sa potpuno hladnom glavom možemo govoriti o filmovima Jasno Vežbanić, Danisa Tanovića, Pjera Žalice, Srđana Uletića, jer su to filmovi koji kinematografski, umjetnički i suštinski, mislim, tematski, moralno, idejno, su stvarno veliki filmovi. Ja ne mislim da je bilo nekih posebnih simpatija, mislim da najbolji tajming bi bio i bio je i još uvijek je za igrane filmove iz Srbije. Mi čekamo da se naprave filmovi koji će otvoriti one najvažnije teme za srpsko društvo u ovom trenutku, ali i za cijeli region, a to su genocid, koji nije pitanje da li ćemo mi se dogovoriti oko toga da li je bio ili nije bio genocid. On je bio po činjenicama koje su na mnoge načine u međunarodnim okvirima dokazane. Kada postoji jedan takav težak oblak nad kulturom jedne zemlje, onda se očekuje jedno snažno preispitivanje, kao što su to učinili njemački autori do duše 70. godina. Mi svi čekamo da srpski umjetnici progovore o tome što je bilo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tretmanu posljednjeg rata na području bivše Jugoslavije u filmovima u regionu. Sagovornici su Janko Baljak, filmski reditelj iz Beograda, i Haris Pašović, pozorišni filmski reditelj iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Baljak, po vama, na koji način je igrani film u Srbiji progovorio o ratu?
U Srbiji, uz par izuzetaka, govorim pre svega o Dragojevićevim filmovima koji su bili prilično kontroverzni i ovdje u Srbiji. Neki su ih doživljavali kao antiratne filmove, pre svega mislim na film Lepa sela, lepo gore, a neki su doživljavali kao četničku propagandu ili kako se to već naziva u tom smislu, ili neukusno poigravanje sa jednim krvavim ratom. U Srbiji je problem taj bio tih 90. godina kada je zaista srpska kinematografija paradoksalno doživjela pravi bum i onako izbacila gomile filmova pod najvećom krizom, inflacijom, represijom, ratom u kome Srbija po znacima navoda nije učestvovala. Pravili su se filmovi, čak i oni antiratni filmovi su bili finansirani, što je po meni u moralnom smislu reći najveći problem, sumnjivim sredstvima. Da ne kažem da su se i kroz antiratne i moralno ispravne filmove prao novac stečen na nezakonit, nelegalan i mafijaški način kakav je bio u Srbiji početkom i sredinom 90. godina u vreme najstrašnije vladavine Miloševićeg režima, opisane u mom filmu Vidimo se učitelji. Milošević je slično Brozu kao njegov najbolji učenik u nekom smislu dozvolio, znajući da bez obzira na broj gledalaca i na popularnost tih filmova, oni nemaju moć kako imaju njegovi mediji, pre svega državni RTS mediji, najmračnije sredstvo propagande u to vreme, dozvolio je određenu vrstu slobode, kao što je dozvolio par medija koji su bili u to vreme, da bi mogao recimo na pregovorima da pokaže Cimermanu ili ko je već bio tada. Pa pogledajte, evo, ovo su te novine u kojima svakog dana u meni i mojoj porodici izlaze ovakve karikature pokazujući im list Vreme. Ili zar mislite da u jednoj zemlji u kojoj nema slobode je moguće ovakav i ovakav film?
Gospodine Pašaviću, da li je bilo saradnje između regionalnih kinematografija u snimanju filmova sa temama iz prošlog rata?
Mislim da je Janko vrlo precizno objasnio ovaj period pod Miloševićevim režimom i on je jedan od autora koji nije ušao u tu priču, za razliku od recimo Dragojevića, čiji film Lepa sela lepo gore je finansiralo Miloševićevo ministarstvo za kulturu, a u čijoj organizaciji su, kako se sad pokazalo, učestvovali ratni zločinci. Jedan od organizatora na tom filmu je sad osuđen na doživotnu robiju zbog zločina u Višegradu. Mi nismo imali prljav novac u filmovima. Mislim, te filmove koje smo snimali u ratu, mi nismo prvo uopšte snimali ni sa kakvim parama, jer nije bilo nikakvih para. A posle rata, svi filmovi koji su napravljeni u Bosni su napravljeni kao koprodukcije u kojima su učestvovale obično po nekoliko evropskih zemalja i, na primjer, Euroimaž. Tako da, mislim da je tu jedna važna razlika. S druge strane, Milošević je otišao, davno je otišao, mislim, već neki koliko, 7-8 godina je demokratska vlast u Srbiji. Meni je zanimljivo da ni u ovom periodu od 7-8 godina se nisu otvorile te teme. I pitam se zašto. A što se tiče ove saradnje regionalne, postoje neki kontakti između Fondacija za kinematografiju i Hrvatske i Srbije i Bosne. Postoji neki, da kažemo, asimetrični kontakt kad je u pitanju jedan dio Bosne i Hercegovine, a to je Republika Srpska, jer evo nedavno mislim da su oni učestvovali sa značajnim sredstvima u nekoliko filmova iz Srbije, jel? Jedan od njih je, na primjer, Markovićev film Turneja. To je za mene dosta paradigmatičan film o toj jednoj nespremnosti beogradskih umjetnika, reditelja, intelektualaca uopće da se suoče sa stvarnošću. U tom filmu imamo grupu glumaca koji sjedi u Beogradu 93. godine i ne zna šta se događa u Bosni i onda takvi naivni zabasaju u Bosnu, a Marković je rekao da njega rat ne zanima, da je za njega rat dekor u tom filmu. To je nemoguća situacija da su sjedili glumci u Beogradu, da nije znao šta se dešava u Bosni. Mislim, to prvo nije tačno. A drugo, za mene nikad nije rat dekor. Mislim, rat ne može biti dekor. I svaki umjetnik bi to morao da zna, da je to jedna suštinska promjena stvarnosti. Dakle, on ne može nikakav biti dekor. E to, ta situacija da je rat sa one strane Drine se doživljava kao dekor, a sa ove strane, znači bosanske strane Drine, da je rat tako tragično, duboko i nepovratno obilježio ljudske živote, jednu zemlju, njenu kulturu i tako dalje, tu je suštinski nesporazum, čini mi se, između umjetnika u Bosni i Hercegovini i u Srbiji.
Gospodine Baljak?
Što tiče Gorana Markovića, njegova politička i ljudska i moralna ubeđenja ne treba u svakom slučaju sumnjati. To sad što je Haris iznad, to je njegovo više, kako bih rekao, estetsko, ali Goran je jedan od osvedočenih boraca ovdesnih za demokraciju. Sjetimo se jednog njegovog manje citiranog i manje poznatog filma Srbija godine nulte, poludokumentarnog, poluigranog, poluautobiografskog, gde on možda na najbolji način u prvom licu jednine govori šta misli i o ratu i o Miloševiću i o situaciji tada. No, ostavimo se Turneje. Zaista slažem se sa Harisom u smislu toga da najveće i najbolnije teme za ovo društvo, bez koga, srpsko društvo, bez koga nema nama napred, kako god da se ovdje stvari dešavalo, nisu ni zagrebane. Pre svega mislim na Srebrenicu pod brojem 1. Razlog je prost. Razlog je to što fondovi, način dodjele sredstava su još uvek se to deli po takvom partijsko-birokratskom sistemu. Nažalost, vladajuća partija još uvek ovde u zemlji nije spremna da napravi otvoreni način direktno, totalno direktno i bez rukavica progovori o zločinima koje su pripadnici srpskog naroda radili u naše ime u prethodnom ratu, i bez te katarze i bez tog potpunog priznavanja onoga što je nama potrebno, neće se ni pojaviti. Ja sam pokušavao uporno da napravim jedan film po ratnom dnevniku Vladimira Arsenijevića Meksiko, koji govori o čudnom, čudesnom prijateljstvu srpskog i albanskog pisca u vreme najžešćeg bombardovanja na Kosovu, Orahovcu i svemu tome. Dobili smo sredstva od strane francuske vlade. Ovde apsolutno nije bilo nikakvog sluha za produkciju tog filma. Tako da ja na sopstvenom primjeru mogu da govorim kako i na koji način se dodeljuju ta sredstva, a to je sve posledica onoga kakva se kulturna, ako ćete do kraja ići, državna i partijska politika u ovom trenutku vodi u Srbiji.
Gospodine Pašoviću, gospodin Baljak je pomenuo Srebrenicu. Zaista je čudno da do sada, koliko ja znam, možda grešim, nije napravljen ni jedan igrani film o toj najvećoj i najstrašnijoj tragediji rata na prostoru bivše Jugoslavije.
Pa znate, ja ne mislim da je tako čudno. S jedne strane, evo, Janko je strašno precizno opisao kakva je to situacija u političkom smislu u Srbiji, što sigurno usporava film, evo i ovaj, po Arsenijevićoj knjizi o kojoj Janko govori, ili film o Srebrenici, ili kažem film o Kosovu ili tako. A s druge strane, što se tiče Bosne, ja nisam siguran koliko smo mi u mogućnosti kao autori da se nosimo sa jednom takvom bolnom temom. Mislim, to je jedna previše bolna tema. Znate, još 4000 ljudi najmanje nije identificirano, čiji su ostaci pronađeni, a svakog dana, tako reći, se pronalazi neka nova masovna grobnica. Tako da, taj proces u Bosni nije završen i ja mislim da je to jedna jako stresna, vrlo bolna tema za autore iz Bosne i Hercegovine. Međutim, znate, mislim, sve ima svoje vrijeme. Filmovi o holokaustu su došli mnogo godina nakon holokausta. Taj proces će se sigurno dogoditi i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni na još kompleksniji način nego što se događa sada, jer su to nezaustavljive stvari. Samo je pitanje kad će pobijediti takvo jedno mišljenje da su ti filmovi potrebni i da su oni neophodni zapravo da bi bilo koja od ovih zemalja mogla da krene dalje.
Ja mislim da bi vrlo dobro bilo kada bi takav jedan film, naravno jedan veliki projekat, kada bi mogao da bude snimljen u bosansko-srpskoj koprodukciji.
Mislim da je to pravi model, jer samo srpski film o Srebrenici ili samo film koji dolazi iz Bosne i Hercegovine o Srebrenici ne bi imao šanse. Jednostavno, kako da vam kažem, to je jedini pravi model da taj film doživi nekakvu svoju pravu recepciju u svetu. Sve ostalo bi bilo tumačeno ili sa ove strane, naravno, kao propaganda, ili s ove strane kao odbrana od ovoga. Jedini mogući način da se okupe kreativni autori i da se ozbiljno, vrlo ozbiljno pozabave tom temom. Prvi jedini do sada relevantan dokumentarni film o Srebrenici uradio BBC. Nije ga uradila ni srpska ni sarajevska televizija, nego smo ga gledali i ljudi su zaista, ja sam potpuno bio šokiran kada je taj film prikazan, kako su ljudi reagovali. To je bio muk, sličan onom muku nakon onog jezivog, užasnog kadra egzekucije, masovne egzekucije civila od strane srpskih paravojnih formacija koja je obišla svet i koja je već doživjela svoj sudski epilog.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tretmanu posljednjeg rata na području bivše Jugoslavije u filmovima u regionu. Sagovornici su Haris Pašović, pozorišni filmski reditelj iz Sarajeva, i Janko Baljak, filmski reditelj iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pašoviću, mislite li vi da bi najbolji model za jednu temu, takvu temu kao što je Srebrenica, bila bosansko-srpska koprodukcija?
Pa da vam kažem, mislim da svaki model je dobar koji govori istinito o nekom događaju, znate. Ali ponovo kažem, mislim da je stvarno previše rano o tome govoriti. Znate, film Shoah, Claude Lanzmana, dokumentarni film koji najkompleksnije govori o holokaustu, sniman je 10 godina i traje 10 sati. To je monumentalno djelo, ali to je djelo koje na jedan nepogrešiv način zapravo govori onome šta se dogodilo tokom Drugog svjetskog rata kad su bili u pitanju Jevreji. Tek poslije tog filma su se pojavili filmovi kao što je Sofijin izbor ili Schindlerova lista i još nekoliko drugih vrhunskih filmova, ali to je sve bilo mnogo godina kasnije kad se možda pojavila cijela jedna nova generacija filmskih autora koji su mogli da možda sa i većom distancom priđu takvim teškim, strašnim temama kao što je pitanje genocida. Ima i drugih tema na kojima se može razmatrati život onaj koji je bio ili onaj koji jeste. Bez obzira na sve, recimo bar kad je Bosna u pitanju, ljudi su se ženili u miješane brakove i tokom opsade Sarajeva. Znate, bilo je drugih velikih priča, priča o velikom herojstvu, o spašavanju progonjenih, o sakrivanju progonjenih, o tome kako su ljudi žrtvovali ili stavljali na rizik svoje živote da bi spasili neke druge ljude i tako. To nije bilo tako masovno, jeli, ali bilo je tako veličanstveno i herojski i to je nešto što je jednako, čini mi se, važno kad se razmišlja o temama koje su bitne za utvrđivanje činjenica.
Gospodin Pašević je rekao da je veliki dokumentarni film o holokaustu prethodio velikim filmovima igranim, je li tako, gospodin Paševiću?
Pa dobro, sad to je uslovno rečeno, ali mislim da gotovo da se može tako reći. Naravno, bilo je raznih stvari koje su rađene, ali čini mi se nekako kad se poredaju velika remek djela vezana za holokaust, da ipak Shoah je možda jedno od temeljnih polazišta.
Da li mislite, gospodine Baljak, da je dokumentarni film na prostoru bivše Jugoslavije na neki način izvršio takvu pripremu? Da li je on istinitiji, da li je istinitije govorio o ratu, o zločinima nego igrani?
Jeste, u Srbiji u svakom slučaju da. Daleko hrabrije, ali nažalost u daleko manjem tiražima, u daleko lošim terminima na televizijama gdje se to prikazivalo. On je imao uspjeha na festivalima, ali to je ono o čemu govorimo. To nije izdignuto na nivo nekog masovnog, katarzičnog, kao što je recimo bila, ponovo ću ponoviti film Krik iz groba, BBC-e o zločinu u genocidu u Srebrenici, koji je zapravo jedne večeri apsolutno ostavio paralisanim celokupnu srpsku javnost koja o tome nije imala pojma, blagog pojma šta se dešava. Znači, užasna je odgovornost, užasna je moć autora filma, autori toga moraju da budu svesni, ja to ponavljam i svojim studentima, moć i odgovornost su osnovni postulati ovog našeg bavljenja ovom vrstom posla. Ali znate, sad pada mi na pamet, pričali smo o koprodukcijama, pričali smo o saradnji umetnika, jedna Mirjana Karanović kad god je igrala bilo šta u regionu, uloge raznorazne, i kod Brešana i kod Jasmile, uvijek je bila dočekana na nož i osvanuli su na naslovnim stranama žute štampe pod kontrolom državne bezbednosti najbezočnije uvrede na njen račun. Znači, takva je ta klima umetnika koji žele da pobjegnu iz tog geta i da naprave nekakav svoj doprinos, da se bolje jednostavno osjećaju kada izađu na ulicu. Ja sam u tome učestvovao, ja sam dao svoj doprinos, ja sam izašao iz tog nekog geta, ja sam slobodan čovjek. Ja mislim da o tome treba da razmišljamo u buduće.
Rat na prostoru bivše Jugoslavije bio je u nekoliko mahova i tema inostranih filmova. Kako su strani autori vidjeli taj rat, gospodine Pašoviću?
Pa ja se slažem sa Jankom da film Srebrenica, krik iz groba od BBC-a, da je to jedan strašno ozbiljan film i da je on jako istinit, autorski odgovoran, o čemu Janko govori. Zatim, igrani film iz dva dijela, Ratnici. Ja mislim da je to bila produkcija Channel 4. To je o zločinu HVO-a u Ahmićima nad muslimanskim stanovništvom. Mislim da je to jedan ovako strašno bio šokantan film i mi smo, bez obzira što smo znali da se to dogodilo, kad smo vidjeli taj film, ja mislim da je bila neka slična reakcija koju opisuje Janko kad je bio film Srebrenica, krik iz groba prikazan u Srbiji. Stvarno smo bili šokirani zapravo intenzitetom tog filma. Bilo je još nekih filmova koji su na ovaj način to pominjali, ali malo više su to bili neki filmovi koji su bili u nekom kontekstu akcionom ili žanrovski neki filmovi. Ja, nažalost, iako zaista smatram da je Michael Winterbottom jedan od najboljih reditelja Evrope, meni je promaklo da vidim film Welcome to Sarajevo i to mi je jako žao i to ću stvarno gledati da uskoro ispravim, tako da ne mogu o tom filmu da govorim, a možda Janko može da se sjeti neki još filmova osim ovih koje sam ja nabrojao.
Gospodine Baljak?
Radije se ne bi sećao čega god se pogotovo Hollywood iz našeg tog nesrećnog rata dohvatio, to je zaista bilo onako krajnje pojednostavljeno, uvijek na jednoj strani dobri momci, na jednoj strani loši momci, bez obzira na koji način se to tretiralo. Puno opštih mesta. Znate, oni pošalju svog nekog istraživača da istraži određenu temu, onda on pomaže scenaristi da to napravi. To nema nikakve veze ni sa istinom. To je jednostavno sličan model koji oni uvek primenjuju, bilo da se radi o Afganistanu, Iraku. To su filmovi manje više puni pirotehnike sa prostim likovima koji služe za zabavu i uveseljavanje. Najčešće su naravno u tim filmovima, što je i prirodno bilo, Srbi loši momci, ovi ostali se bore za svoja ognjišta i slično. Uglavnom ono što sam ja imao prilike da vidim na tu temu.
Gospodine Paševiću, pomenuli smo Srebrenicu kao jednu veliku temu koja čeka da bude predmet filma. Postoje li još neke ratne teme koje nisu dotaknute?
Postoje mnoge. Prvo, opsada Sarajeva još uvijek nije zapravo napravljen film koji govori o opsadi Sarajeva. Pa onda koncentracioni logori u Prijedoru, Omarska, Manjača, Keraterm. Strašan zločin se dogodio tamo. Ni ta tema nije ni dotaknuta. Višegrad nije ni dotaknut. I tako, znate, ima puno tema koje nisu dotaknute. Ali ja ne mislim da sad trebaju to, kako da vam kažem, autori sami osjete koja je to tema koja na značajan način govori o nečem. Tako da ne možemo mi naravno nikome ništa preporučivati, niti mislim listati neke teme. Svaki autor će znati, osjetiti trenutak kada treba da nešto uradi. Ja.
Hoću da kažem još nešto vezano za način kako se uopće dolazi do sredstava. Kada uđete u taj mučan, dugotrajan, najčešće veoma birokratizovan proces sa evropskim fondovima za pomoć kinematografiji, za razvoj kinematografije, onda vam nekako diskretno kažu, šapnu, da su se i oni više umorili od naših ratnih tema, da bi želi da iz ovog regiona izađe neka normalna ljubavna priča, dvoje se vole, a treći im smeta. Tako da vam sugerišu da to nije trenutno baš nešto što je profitabilno i nešto što je trend i nešto što može da se proda. Da Evropa očekuje na svojim televizijama i eventualno svojim bioskopima neke druge malo teme koje dolaze iz bivše Jugoslavije. Tako da i oni na taj način vrše određenu vrstu pritisaka na autore da se za trenutak okanu rata i svega što se dešavalo.
Znači, financijeri faktički nisu zainteresovani više za ratne teme.
Rekli su too much history, više puta sam ja učestvovao i na tim pičinzima i posmatrao kako to izgleda. Znači, najčešće što sada možete da čujete je too much history. Hoćemo nešto drugačije iz ovog regiona. Trenutno. Eto, to je utisak koji ja stičem putujući po festivalima i razgovarajući sa ljudima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pašoviću.
Hvala vama i pozdrav Janku.
Hvala,
pozdrav
gospodine
Harisu, nadam se da ćemo se vidjeti uskoro nekim povodom.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva reditelja, Janko Baljak iz Beograda i Haris Pašović iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova. We'll be right back.
to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam poštovane slušaoce koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata novog izdanja programa objavljujemo. Iako nije odredio datum početka suđenja, sudija Jan Bonomi kazao kako je predmet Radovan Karadžić spreman za suđenje.
Konačan i precizan datum početka procesa, kao i sudsko vijeće koje će Karadžić osuditi za zločine protiv nesrpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini, uskoro bi trebao odrediti predsjednik Haškog suda Patrick Robinson.
Kako izjavu Radovana Karadžića da žali zbog žrtava rata u Bosni i Hercegovini, ali da mu je savjest čista, doživljavaju majke i žene pobijenih Srebreničana.
Njegovo pokajanje je lažno pokajanje kako bi sebi iznudio manju kaznu.
Vidjeli se kraj suđenju Vojsa u Šešelju koje je počelo 2007. pošto se 5 godina prije toga sam predao u tribunalu.
Suđenje je prekinuto u februaru ove godine zbog Šešeljevih pretnji svedocima, kako je ustanovio sud. Potom je Šešelj dobio 15 mjeseci zatvora zbog otkrivanja identiteta trojice svedoka u jednoj od svojih knjiga napisanih u zatvoru.
Gost programa je Vesna Tešović, direktorica Centra dokumenta iz Zagreba, koja o procesu suočavanja s prošlošću kaže.
To je izuzetno bitan proces kako za žrtve, tako i za društvo, a bojim se da je bolan skoro za svakog ko u njemu sudjeluje.
Uz vijesti iz Haškog tribunala i suda Bosne i Hercegovine, to bi bio ukratko sadržaj novog izdanja programa Pred licem pravde.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U Haškom sudu održana je posljednja statusna konferencija pred početak suđenja bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću. Pripreme za suđenje, tokom kojeg će se iznijeti dokazi za brojne zločine poput genocida, ubijanja ili protjerivanja, trajale su više od godinu dana, nakon što je optužen i uhapšen prošlog ljeta u Beogradu, prerušen u nadriliječnika pod imenom Dragan Dabić. Iz Haga naš izvještač Goran Jungvirt.
Sve spremno za početak suđenja, izjavila je tužiteljica Hildegard Urc-Reclav na kraju statusne konferencije, tijekom koje je bilo pokušano raščistiti zadnja otvorena pitanja između Haške optužbe i Karadžića, koji se brani sam. Jedino što se još čeka je odluka žalbenog vijeća o žalbi obrane zbog neuvažavanja Karadžićeve tvrdnje kako mu se ne bi uopće trebalo suditi temeljem njegovog navodnog sporazuma sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Država Richardom Holbrookom. Uz to Karadžić je inzistirao tijekom statusne konferencije da po njemu bitni svjedoci ponovno svjedoče unatoč već presuđenim činjenicama, kao što je granatiranje sarajevske tržnice Markale 94. i 95. godine, tijekom kojih je poginulo na desetke civila.
Minimalan je moj zahtjev da vidim najvažnije svjedoke. Svjedok o kome govorimo je važan za Markale. Markale su važne za celokupan život tamo. Nemoguće je živjeti zajedno i živjeti i blizu ukoliko ostane ta laž da su Markale Srbi napravili. Znači, taj narod muslimanski također mora da sazna ko je to radio i iz kojih razloga je to urađeno.
Karadžić se pred raspravnom sucu Janu Bonomiju ponovno požalio kako je optužnica protiv njega preopširna te da vrvi brojnim nepravilnostima. Zato je zatražio od tužiteljstva dodatna objašnjenja, poput primjerice:
šta se podrazumeva pod ljudi i dečaci? Isto tako, jer dečake niko nije ubijao, čak ni u bilo kojoj varijanti. Tako da ima jako mnogo stvari koje ovaj proces čine traljavim, koje ga opterećuju, koje ga čine nečistim i netransparentnim i koje će onemogućiti da stvar teče glatko i da se utvrde istine, bazične istine potrebne za sve nas tamo.
Sudac Bonomi se iznenadio kako je rekao da optuženi prvi put nema kontrolu nad svojim postupkom, te za to okrivio njega samog, budući da ne koristi mehanizme komuniciranja s tužiteljstvom koji su mu na raspolaganju. No predraspravni sudac je napomenuo da će se dodatno raspitati kako bi sudsko vijeće pomoglo optuženom što više pred početak suđenja. Karadžić se na kraju zahvalio sucu na trudu koji je uložio u cijelu pripremu procesa, a koji uskoro odlazi iz Haškog suda iz osobnih razloga.
Čini mi se da je kod vas ostalo samo ono početno not guilty. Izgleda da će završeno not guilty morati da kaže neko drugi. Ako više niste na ovom slučaju, ja vam se zahvaljujem i želim vam sve najbolje.
Nakon što se donese odluka žalbenog vijeća o Karadžićevoj žalbi u vezi njegovog navodnog sporazuma s Holbrookom, suđenje bi trebalo početi sljedeći mjesec, ukoliko se ne dogodi nešto nepredviđeno. Konačan i precizan datum početka procesa, kao i sudsko vijeće koje će Karadžić usuditi za zločine protiv nesrpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini, uskoro bi trebao odrediti predsjednik Haškog suda Patrick Robinson. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
U nastavku programa još nekoliko vijesti iz Haškog tribunala i suda Bosne i Hercegovine.
Sudija Haškog tribunala Jan Bonomi podnio je ostavku iz ličnih razloga, a njegov odlazak iz sudskog vijeća neće uticati na početak suđenja bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, izjavio na konferenciji za novinare u Hagu predstavnik tribunala Christian Chartier. Predsjednik tribunala uskoro će izdati nalog o formiranju novog sastava sudskog vijeća, poslije čega će moći da bude donesena i odluka u datumu početka suđenja, dodao je Chartier. On je najavio da će suđenje bivšem ministru unutrašnjih poslova RS-a Mići Stanišiću i šefu Centra službe bezbjednosti u Banja Luci Stojanu Župljaninu umjesto 31. avgusta započeti 14. septembra ove godine, te da je Stanišiću zbog toga naloženo da se do 31. avgusta vrati u pritvorsku jedinicu u Ševeningenu. Šart je dodao da se očekuje određivanje datuma početka suđenja Karadžiću i Zdravku Tolimiru. On je najavio da će do kraja ovog mjeseca biti nastavljeno i suđenje hrvatskim generalima Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču. Nakon 3 sedmice pauze nastavljena su suđenja Vlastimiru Đorđeviću, Momčilu Perišiću te optuženim u predmetu Prlić i drugi.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Uvodnim riječima tužilaštva i odbrane počelo je suđenje trojici osumnjičenih za zločine počinjene u Bosanskoj Krajini. Prema optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine, Mehura Selimović, Adil Ružnić i Emir Mustafić su od februara 1994. do februara 1996. godine pomagali i podstrekavali zatvaranje srpskih civila i vojnika u zatočeničke centre u Bihaću, Cazinu i Bosanskom Petrovcu. Izvještaj Birn Bosne i Hercegovine, Justice Report.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i odbrane iznijeli su pred sudskim vijećem plan suđenja trojici optuženih za zločine u Bosanskoj Krajini. Tužilac Dubravko Čampara je najavio saslušanje i dodatnih svjedoka.
Ja bih odmah najavio, pošto se tužilaštvo nakon podizanja ove optužnice javilo još par svjedoka oštećenih i očevidaca ovih događaja, da će tužilaštvo imati, dakle, ne mnogo, samo par još svjedoka i eventualno vještaka medicinske struke, pošto ti svjedoci imaju medicinsku dokumentaciju.
Prema optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine, Mehura Selimović, Adil Ružnić i Emir Mustafić su od februara 1994. do februara 1996. godine pomagali i podstrekavali zatvaranje srpskih civila i vojnika u zatočeničke centre u Bihaću, Cazinu i Bosanskom Petrovcu. Asim Crnalić, branilac prvooptuženog, je rekao da će dokazati da Selimović nije naredio da vojnici ili policajci bilo koga tuku ili prema njima nečovječno postupaju.
On nije šef zatvora, a nije ni komandant vojne jedinice koja je zarobila ratne zarobljenike. I u svojoj funkciji on ne odgovara za uvjete života zatočenika, jer on kao oficir sigurnosti nema nikakve ingerencije vezano za te uvjete.
Hasan Veladžić je kazao da Mustafić nije mogao izvršiti radnje koje mu se stavljaju na teret jer zato nije fizički sposoban, dok Ružnić je branilac Alaga Bajramović negira da je njegov branjenik organizirao, učinio ili podstrekavao zlostavljanje zatočenih.
Ova optužnica ima određene nedostatke, prije svega određene tačke su nerazumljive, nejasne. Moj branjenik povodom ove optužnice izjasnio da nije kriv.
U sudu Bosne i Hercegovine je nastavljen proces sedmorici bivših pripadnika interventnog voda milicije iz Prijedora za zločin koji se desio 21. avgusta 1992. godine na Koričanskim stijenama na Vlašiću. Optuženi se terete za učešće u pratnji kolone, odvajanje i strijeljanje 200 civila. Hasan Elkaz, svjedok tužilaštva, tvrdi da je bio među civilima koji su u konvoju provođeni iz pravca Prijedora prema Travniku. Kao svjedok je izjavio:
na jednom mjestu, poslije sam saznao kako se to mjesto zove, Koričanske stijene, tad je bila strahovita pucnjava. Mi smo opomenuti da legnemo, u vozilo, da niko ne bi slučajno glavu digao. Strahovita pucnjava, tako ne zamislio. Ja sam mislio da neko puca u nas.
Radovan Karadžić, nekadašnji predsjednik Republike Srpske i sadašnji pritvorenik Haškog tribunala, optužen za genocid i zločine protiv čovječnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini, u intervju koji je u pisanoj formi dao agenciji Reuters, saopštio je da mu je žao žrtava tog rata, ali da mu je savjest čista. Ovaj intervju pokrenuo je nekoliko pitanja, od nedoumice da li Karadžić zaista žali za žrtvama rata ili pak pokušava da popravi svoju poziciju pred početak suđenja, pa do pitanja etičkog tipa, zbog čega ugledna agencija na takav način daje publicitet osobi optuženoj za najstrašnije zločine u novijoj istoriji. U temi koju je pripremio Nebojša Grabež, prvo možete čuti šta je to izjavio optuženik za genocid i zločine protiv čovječnosti u intervju Reutersu, Radovan Karadžić.
Žalim zbog onoga što se dogodilo tokom rata u Bosni. Izgubljeno je mnogo života, patnje ljudi pripadnika svih naroda i razaranja porodice i imovine.
Kome Radovan Karadžić poručuje da žali za žrtvama? Oni koji su podržavali njegovu ratnu politiku verovatno tako nešto ne žele da čuju, a oni koji su bili žrtve takve politike još manje, jer prosto ne veruju. Hajra Ćatić iz udruženja Žene Srebrenice.
Mene zaista izjave Radovana Karadžića, zločinca, uopšte ne iznenađuju. On nema šta ne govori i nema čime se ne služi. Ja zaista kad ona njega vidim na televiziji, ja prebacim na neki drugi kanal, ne mogu da ga slušam. Njegove izjave i njegove laži.
Munira Subašić iz udruženja Majki Enklave Srebrenica i Žepa.
Njegovo pokajanje je lažno pokajanje kako bi sebi iznudio manju kaznu.
Iako tvrdi da mu je žao svih izgubljenih života tokom sukoba od 92. do 95. Karadžić istovremeno napominje da mu je savjest potpuno čista.
Ne žalim zbog sopstvene uloge. Ja nisam tražio javnu funkciju, ali kada sam je dobio, obavljao sam svoje dužnosti u najboljem interesu ljudi koji su mi u srcu.
Ogledajte, mislim, kako je moguće. Znači, zna šta se sve tam desilo, zna da je on jedan od tih organizatora genocida tamo u Srebrenici, a čuju savjest mu čista. Savjest mu čista zato što je toliko vjerovatno pobio, ono ostalo je protjerao, ona nema gdje nas nema na kojem kontinentu.
Kaže Hajra Ćatić, dok Munira Subašić smatra da bi bilo bolje da je Karadžićeva poruka imala drugačiji karakter.
Da je kazao javno, tu i tu se nalazi ta grobnica, tu i tu se nalazi ta grobnica, neka majke pronađu kosti svoje djece, pa možda će na neki način im biti lakše bar u duši. A onaj teret i onaj zločin i genocid koji sam ja napravio zajedno sam i planirao sa mojim kolegama, mislim da će biti olakšan za one majke koje ipak 14 godina tragaju za kostima naših najmili. I onda bi pomisla da se je pokajao za sve to.
Ono što se također postavlja kao problem u ovom slučaju je pitanje opravdanosti i etičnosti ovog intervjua. Svetlana Slapšak, antropolog i publicista, je duboko uverena da je ovaj intervju neetičan, nemoralan, uvredljiv za žrtve i konačno dobra opomena da nakon toliko godina proces odgovornosti i suočavanja sa prošlošću u Srbiji nikad nije obavljen.
Ja se zaista čudim jednoj takvoj agenciji, međunarodno poznatoj agenciji, jednoj od najstarijih na kraju krajeva, da sebi dozvoli takav gaf da intervjuiše Radovana Karadžića, što mogu da objasnim jedino ignorancijom i neznanjem toga da će im Karadžić sasvim sigurno dati stereotipske odgovore koje bismo svi, mi koji poznajemo situaciju, koji smo native, što bi se reklo domoroci, koji mi jako dobro prepoznamo i tačno znamo šta bi on hteo da kaže i šta bi rekao, i to je ono upravo i uradio, on je rekao ono što je potpuno predvidljivo.
Mišljenje Svetlane Slapšak deli i Petar Luković, glavni urednik portala e-novine.
Tako ovo, rojte se, ne znam ko, smatram intervjujem koji zaslužuje pažnju, onda se mislim, onda mi nismo isto više posto. Ne vidim nikakvu novinarsku zatežaju da razgovaramo s psihopatom, kao što Karadžić, niti vidim nekakvu opšte potrebu da komentarišem reči psihopat i zločinca kao što Radovan Karadžić.
Na čemu Svetlana Slapšak temelji svoju argumentaciju protiv intervjua sa Karadžićem?
Element koji određuje, ako hoćete, kontekst suđenja u Hagu jeste da nema smrtne kazne. I u tome smislu je argument protiv intervjuisanja zatvorenika skoro apsolutan. Oni nemaju šta da traže, oni ne traže spasenje svog života pa da im se odobri mogućnost dopiranja do javnosti i u ovome smislu, koji inače po mom dubokom uverenju duboko nekorektan. Tako da sa tim da nema smrtne kazne otpada svaki razlog da se tim ljudima daje bilo kakva pažnja u javnosti i da im se da mogućnost da još nešto kažu, što više nije spasavanje njihovoga života, nego zapravo ajmo sasvim otvoreno da kažemo vođenje politike.
Besmisao intervjua sa Karadžićem Petar Luković vidi u samom polazištu, činjenici da će svi bitni elementi biti duboko sakriveni.
Neće reći da je kriv, neće reći da je rat vodio iz svojih ludačkih, zločinačkih ili već ne znam kakvih gerontoloških potreba, neće reći da je bio naredbodavac najstrašnijih zločina, neće reći da je bio ideolog koji je to sve radio u saradnji sa Srbijom, da je učestvovao u ratu kao jedan deo zločinačke formacije koje su učestvovali Milošević i književnici i UDBA i SANU i ne znam ko. Dakle, to neće reći.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Do kraja programa, poštovani slušaoci, možete čuti dokle se došlo u sudskom procesu u Vojislavu Šešelju, te šta o suočavanju s prošlošću, a time i s ratnim zločinima, kaže Vesna Teršelić, predsjednica organizacije Dokumenta Zagreb. Suđenje Vojislavu Šešelju, optuženom za ratni zločin i etničko čišćenje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini, počelo je 2007. godine, ali taj proces nije odmakao daleko od početka. U Beogradu pripremila Branka Mihajlović.
Vidjeli se kraj suđenju Vojislavu Šešelju, koje je počelo 2007. pošto se 5 godina pre toga sam predao Haškom tribunalu. Suđenje je prekinuto u februaru ove godine zbog Šešeljevih pretnji svedocima, kako je ustanovio sud. Potom je Šešelj dobio 15 mjeseci zatvora zbog otkrivanja identiteta trojice svedoka u jednoj od svojih knjiga napisanih u zatvoru. Može li se dokazati optužba protiv Šešelja za ratne zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine? Da li je problem u tome ili u nečemu drugom? U domaćoj javnosti se špekuliše da je Haški sud zapao u ćorsokak. Vidan Hadžividanović, asistent na Pravnom fakultetu Britanskog univerziteta u Nottinghamu, kaže za naš program.
Ako se ne radi o ćorsokaku, onda se radi zaista o jednom ogromnom problemu sa kojim već u ovom sastavu ne znam kako će se izboriti.
Hadži Vidanović objašnjava i zašto je došlo do toga.
Ta inicijalna odluka da se Šešelju dozvoli da se brani sam, kao što, kad se to dozvolilo i Slobodanu Miloševiću, a sada i Radovanu Karadžiću, je veoma čudna. Očigledno da tribunal nije naučio lekciju kod Miloševića i ta greška se ponavlja samo u jednom mnogo težem obliku kod Šešelja. Šta će se tu dogoditi, to je sad veliko pitanje. Ja mislim da tribunal svakako neće dopustiti da to suđenje tek tako propadne.
Zoran Krasić, šef pravnog tima koji pomaže Šešelju da se sam brani, kaže.
Pošto mu je odobreno, odnosno vraćeno drugi put pravo da se sam brani,
pokazao da je najbolji branilac u svom predmetu i u pogledu činjenica i u pogledu pravne nauke, on je demonstrirao nadmoćnost.
Zašto se odužilo suđenje Vojislavu Šešelju? Vidan Hadžividanović.
Ako samo se prisjetimo određenih odluka tog veća, od toga da se prevode milioni i milioni Šešeljevih napisa, vi pretpostavljam već znate da je Šešelj uspeo u tom zatvoru da napiše ne znam koliko desetina knjiga, od kojih svaka ima tačno 1000 stranica, u kojima on vređa apsolutno svakoga koje je na ovoj planeti donosio bilo kakve odluke, i takve knjige su se prevodile od reči do reči, do otkrivanja zaštićenih svedoka, zatim praktično političkih govora u toku suđenja koje je Šešelj iznosio.
Zoran Krasić, koji se često javlja za skupštinskom govornicom u Republičkom parlamentu kao poslanik iz redova Šešeljevih radikala, zahtevajući, kako kaže, pravdu za svog stranačkog šefa i optužujući vlast da utiče na Haški sud kako bi odugovlačio proces da se ne bi Šešelj vratio u zemlju, slično ponavlja i za naš program.
Ja profesionalno mislim da nema uslova za fer i pravično suđenje Vojislavu Šešelju, jer za ovih 7 godina se desile tolike zloupotrebe postupka od strane tužilaštva i tolika kršenja osnovnih prava koja su garantovana, da jednostavno sada postoji prirodna simbioza između suda i tužilaštva, tako da tu može da se primjeni doktrina zloupotrebe postupka.
Da li se može dogoditi da se Šešelj uskoro vrati u Srbiju, pošto dobije presudu taman toliko dugu koliko je već odležao u Hagu, pitali smo Vidana Hadžividanovića.
Pa mislim da je to vrlo lako moguće. Kazna koju on može da dobije za ono da se optužen i ono što se može dokazati, jasno, ne može da bude mnogo teža po tih 6 godina koje on tamo proveo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Gost ovog izdanja programa Pred licem pravde je Vesna Teršelić, direktorica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta iz Zagreba. Osnovale su ga 2004. godine 4 organizacije: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centar za mirovne studije, Građanski odbor za ljudska prava i Hrvatski Helsinški odbor. Osnovna programska aktivnost je prikupljanje, dokumentiranje i istraživanje građe o ratnim zbivanjima, o počinjenim zločinima i povredama ljudskih prava. Zajedno s Fondom za humanitarno pravo iz Beograda i Istraživačko-dokumentacionim centrom iz Sarajeva, Dokumenta je osnivač Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji. Dokumenta zajedno s ovim i drugim nevladinim organizacijama zagovara pomirenje i saradnju u regiji, ali putem suočavanja s prošlošću. Našu sagovornicu Vesnu Teršelić pitamo koliko je to neophodan, ali i bolan proces.
To je izuzetno bitan proces kako za žrtve, tako i za društvo, a bojim se da je bolan skoro za svakog ko u njemu sudjeluje, jer se suočavamo sa zločinima, suočavamo sa negativnim nasljeđem i to nije lako, ali neophodno kako zbog toga da bi se utvrdile činjenice, da bi se približili pravdi, i to je bitno zbog događanja u prošlosti, ali je bitno i zbog ovog sadašnjeg trenutka i zbog budućnosti. I meni je posebno zanimljivo da u ovom procesu rasprava o komisiji mladi posebno često ističu da i oni imaju odgovornost. I oni imaju odgovornost dati odgovor na zločine počinjene u prošlosti, pa čak i ako uopće nisu ni bili rođeni u vrijeme kad su zločini počinjeni.
Ali se ipak suočavaju s posljedicama zločina.
Tako je. Mladi iz Hrvatske, iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, s Kosova, posebno studentska populacija, su posebno zainteresirani i učestvuju sa vrlo kreativnim prijedlozima, jer je, kako bi doprli do svojih kolega koji nisu iskazali interes, potreban je drugačiji pristup, ali razumiju koliko su važna s jedne strane suđenja za ratne zločine, koje skoro svi prepoznajemo kao najznačajniji mehanizam suočavanja s prošlošću, ali vide i da suđenja neće moći odgovoriti na sve zločine. U cijeloj regiji ubijeno i nestalo više od 120 tisuća ljudi, još uvijek se traga za više od 16 tisuća nestalih. I kad pogledamo koliko bi mogli očekivati osuđenja u tijeku idućih nekoliko godina, negdje smo procijenili da bi do 2020. u sudnicama moglo odgovarati oko 1200 osumnjičenih, a to je daleko manje nego što žrtve i društvo u cjelini očekuju. Pa smo stoga i napravili ovaj dodatni korak i 2006. tri organizacije, Fond za humanitarno pravo, Dokumenta i istraživačko dokumentacioni centar iz Sarajeva pokrenuli raspravu koji bi to bio komplementarni mehanizam suđenjima za ratne zločine i tako zapravo došli do prijedloga za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i stvorili koaliciju koja zagovara ta prijedlog, koja u međuvremenu ima više od 150 organizacija članica i nekoliko stotina osoba koje podržavaju, ali mi nastavljamo graditi koaliciju. Proces dogovaranja je u tijeku, održano je više od 20 događanja na kojima smo raspravljali, neka su mala, na njima se sudjeluje do 30 ljudi oko okruglog stola i raspravlja o tome koji bi mogao biti mandat, tko bi mogli biti članovi takve komisije, kojeg razdoblja bi trebala pokriti. A velika događanja, forumi, održavaju se ponekad jednom godišnje, ponekad i češće. Prvi je održan u Sarajevu 2006. pa je nakon toga slijedio u Zagrebu, pa u Beogradu, pa u Prištini, u Budvi i nastavit ćemo sa konzultacijama kako bi stvarno imali argumentiran i kvalitetan prijedlog mandata komisije, kako bi imali podršku za komisiju. I u tijeku sljedeće godine na jesen počet ćemo prikupljati potpise i nadamo se prikupiti 1 milijun potpisa za ovu inicijativu i predat ćemo prijedlog vladama u prosincu, u decembru iduće godine, jer samo vlade mogu osnovati takvu komisiju. Civilno društvo ima dobru volju, ali nema taj kapacitet, nema te mogućnosti. Ovakvu komisiju mogu osnovati i parlamenti i vlade međudržavnim ugovorom.
Koliko su tome doprinijele nevladine organizacije, gotovo bi se moglo reći i pokreti kakav je vaš?
Ja bih rekla da sigurno ima više podrške za suočavanje s prošlošću, da je vrlo značajno bilo sve što su radile organizacije za ljudska prava i u smislu dokumentiranja zločina i u smislu zagovaranja suđenja i istraga za ratne zločine počinjene s naše strane rata. A mislim da je riječ o međusobnom utjecaju različitih faktora. Dakle, vrlo je značajan doprinos bio Međunarodnog kaznenog suda u Hagu i zadnjih nekoliko godina i suđenja u pojedinim zemljama u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini. U ovoj fazi su čak i domaća suđenja možda značajnija. Tako da mislim da se to vidi i u promjenama u javnom mnijenju. Mi smo proveli jedno istraživanje javnog mnijenja 2006. i nadamo se da ćemo ga moći ponoviti 2011. da vidimo koji su pomaci. Takva istraživanja nisu paralelno provođena svuda u regiji, pa je onda teško komparirati javne stavove različitim zemljama, ali mislim da bi takva istraživanja bila potrebna. No, čini mi se da za Hrvatsku mogu tvrditi da više od polovice ispitanih, više od polovice stanovništva smatra da je zločin zločin i da ga treba istražiti. Dakle, na nekoj općoj, generalnoj razini postoji podrška i suđenjima i drugim mehanizmima suočavanja s prošlošću. No kad dođe do pojedinačnih suđenja, onda ta podrška pada. Znači, uvijek postoji ta razlika između generalne podrške i podrške nekom sasvim suđenju i kad se primjerice sudi osumnjičenima koji su
bili hrvatski generali, onda ta podrška pada.
Govorila je Vesna Teršelić, direktorica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta iz Zagreba. Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći na internet stranici slobodnaevropa.org. Narednu emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada hvala na povjerenju i srdačan pozdrav koji vam upućuju producent Zoran Mijatović, vaš voditelj kroz ovu emisiju Gordana Sandić-Hadžihasanović i urednica projekta Merdijana Sadović. We'll be right back.